Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan ada cerita tentang organisasi Solar Chapter yang telah membantu pengadaan air bersih di sebuah desa di Nusa Tenggara Timur. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia.
Membawa wadah kecil saja karena harus turun naik menempuh sekitar 1,5 km jalan yang turun naik dengan terjal, warga desa Biau, Nusa Tenggara Timur merasakan betapa susahnya mengambil air sekadar untuk memenuhi kebutuhan memasak dan minum mereka. Kebutuhan mencuci harus dilakukan di sungai yang jauh dari desa mereka, dan persediaan air hanya dapat diharapkan dari air yang mereka tadah semasa musim hujan. Biau beruntung karena kemudian dilirik Solar Chapter sebagai salah satu desa penerima bantuan pengadaan pompa air tenaga surya. Sejauh ini, kata Januarius Primus Un, kepala desa Biau, yang sudah dibangun adalah
jaringan pipa kurang lebih 3 km. Dengan satu pompa tenaga surya, dengan satu pakai panel surya, ada satu bak menara dengan instalasi-instalasi di dalam pemukiman.
Keseluruh 221 kepala keluarga di desa itu sudah merasakan air bersih yang berlimpah. Dengan adanya kemudahan akses air bersih, rencana desa selanjutnya adalah memanfaatkan air untuk menambah pendapatan ekonomi maupun meningkatkan nutrisi rumah tangga. Misalnya dengan memelihara ikan di kolam atau bercocok tanam sayuran. Solar Chapter sendiri adalah organisasi yang mewadahi anak-anak muda, mahasiswa Indonesia di luar negeri yang ingin berkontribusi untuk daerah terpencil di Indonesia. Mustika Wijaya, ketua sekaligus seorang penggagas Solar Chapter, mengawali organisasi itu pada tahun 2017 dengan menggagas pemanfaatan tenaga matahari untuk membantu berbagai daerah di pelosok Indonesia yang kekurangan listrik. Ibarat memulai bab buku baru, proyek di setiap desa baru yang dimasuki disebut dengan istilah chapter. Chapter 1 adalah pengadaan air bersih dengan pompa tenaga surya. Chapter 2, kegiatan edukasi. Chapter 3, pembangunan masyarakat, diciptakan untuk membantu pengembangan diri kaum perempuan. Misalnya menjadikan mereka lebih produktif dan memahami cara memasarkan kain tenun ikat, bahkan membantu memasarkannya hingga ke mancanegara. Hildegardis Amoy Hana, salah seorang perempuan penenun di desa Biau, merasakan betul manfaat bantuan Solar Chapter. Bersama dengan kelompok UMKM-nya, ia menerima pesanan membuat 30 lembar selempang tenun ikat per bulan. Padahal sebelumnya, kelompok mereka tidak mampu memasarkan hasil tenun, dan hasil tenun mereka disimpan saja. Seraya berharap Solar Chapter dapat tetap membantu menjual lebih banyak lagi hasil tenun mereka, yang rata-rata dihargai Rp125.000 per lembar, perempuan yang biasa dipanggil Hilda ini mengemukakan.
Kedepannya, kalau boleh ada bantuan kerjasama dengan Solar Chapter, membantu benang atau membantu pencelupannya.
Sejauh ini sudah 10 desa di Nusa Tenggara Timur yang mereka bantu dengan berbagai proyek. Desa-desa tersebut dipilih berdasarkan tingkat kebutuhan, tingkat partisipasi warga yang tinggi, dan kemampuan teknis Solar Chapter, jelas Mustika. Perempuan lulusan University of Illinois at Urbana-Champaign, UIUC ini melihat dampak nyata pada proyek-proyek yang dijalankan Solar Chapter. Di antaranya,
ternyata dari program air kita, pendapatan warga bisa naik sekitar 113%. Jadi pendapatan bisa 2 kali lipat, mungkin dari yang hal-hal testimoni kecil gitu. Contohnya anak-anak bisa mandi 2 kali.
Hingga kini ada sekitar 160 anggota Solar Chapter yang tersebar di 6 universitas di Amerika, serta kumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di cabang Hong Kong, Vancouver, Kanada, dan Melbourne, Australia. Masih banyak lagi yang setiap tahun menyatakan berminat bergabung dengan Solar Chapter, tetapi hanya sekitar 20% saja yang dapat diterima. Mustika menyatakan mereka disaring berdasarkan komitmen kuat terhadap proyek yang mereka garap. Apa saja menjadi alasan para anggota ingin bergabung? Ezekiel Jovan Cahyadi, mahasiswa tingkat akhir di Hong Kong University of Science and Technology yang menghabiskan semester terakhirnya di Boston College, mengaku baru tergerak untuk bergabung pada waktu pandemi COVID-19 merebak. Sementara tak sedikit mahasiswa di Hong Kong diharuskan kembali ke negara asal mereka untuk mengikuti kelas daring atau bahkan berhenti kuliah sampai pandemi berakhir, ia menyatakan beruntung masih dapat mengikuti kelas-kelas online.
Walaupun kita kuliah online gini, tapi sebenarnya kita tuh beruntung hitungannya, karena banyak orang yang pada saat pandemi itu nggak bisa belajar sama sekali. Dan bahkan setelah pandemi pun belajar susah gitu. Jadi kayak kita merasa selama ini kita beruntung juga. Dan mungkin dari kita tuh sebenarnya bisa membantu mereka yang kurang beruntung gitu. Dan makanya proyek-proyek kita juga proyek edukasi, karena memang kalau dari aku sendiri dan teman aku, kita berdua mulai itu, passion kita lebih ke edukasi.
Jovan terlibat dalam proyek renovasi SD Impres di Desa Fatoing, Timor Tengah Utara, yang kondisi bangunannya rusak parah, memperbaiki sanitasi serta penyediaan bahan-bahan edukasi. Rata-rata program air solar chapter memerlukan biaya 260 juta, sedangkan program edukasi sekitar separuhnya. Dana ini diperoleh dari donasi perusahaan-perusahaan yang bisa berupa uang tunai atau material. Salah satu donatur solar chapter adalah kawan lama grup senior corporate communication and sustainability manager kawan lama grup Beatrice Susanto mengatakan, kerjasama pengadaan air bersih dengan solar chapter pertama kali direalisasikan di Desa Biau pada tahun 2021. Misi keduanya sama, jelas Beatrice, yakni mendukung pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam hal lingkungan hidup dan pendidikan. Program air bersih yang mereka jalankan bersama di sana, jelas Beatrice, berdampak bukan hanya bagi lingkungan dan pendidikan, tetapi juga pendapatan warga yang bisa naik lebih dari 100%. Melihat proyek ini berjalan baik dan tuntas, ia mengatakan, kepuasannya muncul melihat senyum bahagia warga yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Selain itu, ujarnya,
teman-teman solar chapter ini menurut saya keren-keren gitu loh. Mereka punya ide dan mereka itu anak-anak millennials yang mau peduli gitu. Padahal kan mereka jauh ya, karena mereka mengenyam pendidikannya di Amerika. Tapi mereka masih ingat gitu loh sama rumahnya, sama tempat mereka lahir di mana.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Perusahaan rintisan yang bermarkas di Los Angeles, California, yang didirikan seorang insinyur robotik penerbangan luar angkasa veteran, Kamis lalu meluncurkan sebuah prototipe kendaraan penjelajah bulan alias rover generasi berikutnya pada skala penuh dengan kecepatan yang sama dengan Moon Buggy alias rover bulan milik NASA saat ini. Bedanya, rover baru itu dirancang untuk melakukan lebih banyak fungsi. Perusahaan bernama Venturi Astro Lab Inc. itu merilis sejumlah foto dan video yang menunjukkan rover bernama Flexible Logistics and Exploration alias FLEX berkendara melintasi kawasan gurun di California yang berbatu di dekat Taman Nasional Death Valley saat menjalani uji lapangan selama 5 hari pada bulan Desember lalu. Pejabat Astrolab mengatakan bahwa kendaraan penjelajah roda 4 seukuran mobil itu dirancang untuk digunakan dalam program Artemis NASA yang bertujuan untuk mengirim kembali manusia ke bulan pada awal 2025 untuk membangun koloni bulan jangka panjang sebelum mengirim astronot ke planet Mars. Tidak seperti rover bulan era Apollo pada tahun 1970-an ataupun kendaraan robotik penjelajah Mars saat ini yang dirancang untuk tugas-tugas dan eksperimen khusus, FLEX didesain sebagai kendaraan serbaguna yang dapat secara langsung disopiri astronot ataupun dikendalikan dari jauh menggunakan remote control. FLEX yang dibangun mengikuti sistem muatan modular yang terinspirasi oleh pengiriman peti kemas konvensional cukup fleksibel untuk digunakan demi keperluan eksplorasi, pengiriman kargo, konstruksi lokasi, dan pekerjaan logistik lainnya di bulan, kata perusahaan itu. Pendiri sekaligus CEO Astrolab, Jared Matthews, mengatakan,
"But FLEX really is designed to both, you know, serve the needs of astronauts but also be extremely versatile."
Flex benar-benar dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan astronot, tetapi juga menjadi sangat serbaguna. Bahkan tanpa kehadiran astronot sekalipun, ini adalah platform robotik yang dapat dioperasikan dari planet Bumi maupun tempat lainnya. Yang sangat menarik adalah bahwa ia mampu mengerjakan berbagai hal tanpa kehadiran astronot. Waktu astronot tentu sangat berharga. Mereka hanya akan berada di permukaan bulan selama beberapa hari pada satu waktu, setidaknya pada fase pertama misi-misi awal, sehingga amat penting untuk memiliki platform yang dapat mengerjakan tugas-tugas seperti konstruksi, penyebaran infrastruktur, melakukan penelitian ilmiah, eksplorasi, bahkan sebelum para astronot tiba.
Beberapa perusahaan penerbangan luar angkasa lain juga telah mengumumkan konsep desain kendaraan penjelajah bulan baru. Namun, Matthews mengatakan kepada Reuters bahwa baru perusahaannya lah yang telah memproduksi prototipenya dalam skala nyata. Apabila NASA mengadopsi Flex dan platform muatan modularnya untuk program Artemis, maka ia akan menjadi kendaraan penjelajah berpenumpang pertama yang melintasi permukaan bulan sejak Apollo 17, misi terakhir dari 6 misi berawak Amerika ke bulan pada Desember 1972. Kendaraan penjelajah bulan Apollo 17 mencetak rekor kecepatan 17 km per jam di bulan. Flex diklaim dapat bergerak sama cepatnya. Para astronot Apollo menyadari bahwa mereka menghabiskan waktu yang sama ketika melayang di atas tanah maupun saat menapak tanah pada kecepatan tersebut. Hal itu menjadi semacam batas praktis untuk bulan, di mana gaya gravitasi di sana hanya 1/6 planet bumi, kata Matthews, yang sebelumnya terlibat dalam pengerjaan kendaraan penjelajah laboratorium propulsi jet NASA. Apabila pada Apollo LRV dua astronot dapat duduk di kursi kemudi seperti saat menumpang mobil, maka pada Flex, para penumpangnya bisa satu atau dua orang sekaligus mengemudikan rover itu dengan menggunakan joystick sambil berdiri di bagian belakang. Rover dengan jarak sumbu roda selayaknya jeep itu memiliki berat 500 kg dengan kapasitas muatan sebesar 1.500 kg, sama seperti kapasitas truk pickup ringan. Dengan baterai tenaga surya dalam kondisi penuh, rover itu dapat mengangkut dua astronot selama 8 jam tanpa henti dan memiliki kapasitas energi yang cukup untuk bertahan dari dinginnya malam bulan yang ekstrim hingga 300 jam dalam kegelapan total di kutub selatan bulan, kata Matthew.
So, Flex is designed to support a 10-year life on the moon.
Flex dirancang untuk mendukung kehidupan selama 10 tahun di bulan. Seperti saya katakan, pada akhirnya NASA tertarik untuk menghadirkan manusia secara berkelanjutan di bulan, sehingga penting untuk memiliki aset-aset dan perlengkapan yang dapat bertahan lama, jauh lebih lama, misalnya, dibandingkan misi Apollo yang hanya bertahan selama beberapa hari. Jadi, Flex memiliki baterai dan sistem tenaga surya, sehingga mampu mengumpulkan energi matahari untuk mengisi ulang daya baterainya. Dan ada kapasitas baterai yang cukup untuk tidak hanya mendukung Eva selama 8 jam dengan astronot berpakaian lengkap, tetapi juga kapasitas energi yang cukup untuk bertahan pada malam di kutub selatan bulan yang bisa berlangsung antara 100 hingga 300 jam.
Selama tes lapangan di Dumont Dunes Off-Highway Recreation Area, prototipe rover itu dikemudikan pensiunan astronot Kanada sekaligus anggota Dewan Penasihat Astrolab Chris Hadfield bersama mahasiswi pascasarjana penerbangan luar angkasa MIT, Michelle Lin. Dalam video yang dirilis Astrolab, keduanya mengenakan pakaian antariksa tiruan sambil mengendarai rover Flex di atas bukit pasir dan menggunakannya untuk memasang susunan panel surya vertikal. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Film Cheaper by the Dozen pertama kali dirilis pada tahun 1950. Film itu digarap ulang pada tahun 2003. Studio Disney memproduksi ulang film tersebut dan merilisnya pada tanggal 18 Maret lalu lewat stasiun televisi Disney Plus. Ikuti selengkapnya bersama tim VOA.
Oh no, it's a code red. Code red, baby. Okay. We're late. Let's roll.
I'm Zoe. DJ.
Let's go. Arish. Up and at 'em.
Aktor Zach Braff dan aktris Gabrielle Union tampil dalam Cheaper by the Dozen, film komedi baru yang kembali dibuat ulang. Film Cheaper by the Dozen dirilis pertama kali pada tahun 1950 dan dibuat ulang pada tahun 2003 dengan judul yang sama. Dalam film tersebut, Braff dan Union berperan sebagai Paul dan Zoe Baker, sebuah keluarga besar yang terdiri dari 10 anak, yaitu satu orang anak adopsi, satu orang keponakan, dua pasang anak kembar, dan anak-anak bawaan dari perkawinan masing-masing sebelumnya.
We turned our two families into one.
All right, rise and shine!
Wake up, Ella, or this video goes on your Instagram in 3.
Braff mengatakan, pada awalnya ia sempat merasa panik bahwa ia tidak akan dapat mengingat seluruh nama bintang anak dan remaja tersebut. Untunglah, sang sutradara mengirim seluruh pemain film ke sebuah camp selama seminggu supaya mereka menjadi akrab satu sama lain.
But also, I don't have any children of my own, and these are the most perfectly behaved, charming, I mean, you can imagine, they searched for a year for these kids. So not only were they great actors, but they were charming, they were funny, they were well behaved, and
saya tidak memiliki anak dan sikap bintang anak-anak ini sangat menawan. Maksud saya, Anda dapat bayangkan, mereka mencari bintang pemeran anak-anak ini selama setahun. Tidak saja hebat, mereka juga mengesankan. Anak-anak ini lucu, mereka sangat sopan dan kami semua merasa akrab. Kami menjadi seperti sebuah keluarga. Saya tidak punya anak, namun saya mencintai anak-anak.
Go to your room.
But don't you want to do our TikTok dance with us? Because we're so irresistibly adorable.
You're not even doing it right. You have to clap the back of the hands and then throw.
Dalam dunia nyata, Braff tidak pernah memiliki seorang anak. Sedangkan Union memiliki seorang anak perempuan dan tiga anak tiri bersama suaminya, Dwayne Wade, seorang atlet bola basket terkenal. Union mengatakan, peran sebagai seorang ibu dalam film ini merupakan hal yang alami baginya.
Every day it felt like we had survived something. Like it was somewhere between wrangling cats and chaos, and you know, with a range of children of minors, you know, some can, you know, only
setiap hari kami merasa seperti harus melewati hari-hari yang penuh dengan kekacauan. Dan Anda tahu, dengan banyaknya anak berusia di bawah umur, beberapa di antaranya hanya bisa melakukan syuting beberapa jam, sementara yang lainnya bisa syuting dengan jam yang lebih panjang. Jadi, Anda benar-benar harus bisa membuat mereka fokus. Saya dan Zach harus tarik ulur. Tentu saja, saya yang harus berperan sebagai orang tua yang keras, karena dalam kehidupan nyata, Zach belum pernah menjadi orang tua.
Film Cheaper by the Dozen dirilis perdana melalui layanan televisi online Disney Plus pada tanggal 18 Maret 2022 lalu. Sekian info film kali ini, Lea Johannes, VOA, Washington.
Ta-da! Luna, strong choice, suggestion, take off one thing.
Solid voice. Ow. Dryer's broke again.
How did you get down here so fast?
Laundry chute.
Let's go.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.